Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Duşanbede Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşan Berdi Muhammedow güýçlendirilen howpsuzlygyň arasynda ýurda dolanýar. 17-nji sentýabrda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agla ýurtlaryň liderleri Täjikistanyň paýtagty Duşanbede duşup Awganystany massagat etdi. Duşuşyga Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow mehman hökmünde gatnaşdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji sentýabrda Onun ikinci yarımını Berdi Muhammedow'un duşunmeden Türkmenabada dolanýanyny ve muňa görülýän taýýarlyklar barada habar berýär. 20 ýyl ozal ýasaslandyrylan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy ilki başda Hytaý, Russiýa, Gyrgyzstan, Gazawstan, Täjikistan we Özbegistan ýaly ýurtlardan ibaratdy. Hytaý ýol başlygynak bu gurama 2017-nji ýylda Pakistan we Hindistana goşuldy. Awgan ýurtlaryň döwlet baş tutanlary ABŞ ýol başlygyna Kalkara harby güýçleriň Awganystandan goşun çekmeniň ideýany duşuşup Awganystandaky ýagdaýlary massagat edýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmeleri salgylanyp 17-nji sentýabrda Gurbanguly Berdi Muhammedow funçorunyň Duşanbeden Türkmenabada dolanmagyna garaşlyanyny habar berdi. Adatlygy mälim bolan maglumatlara görä daşary ýurtdan dolanýan Berdi Muhammedow hem-de onuň eýindeşleriniň Türkmenabada koronavirus barlygyndan geçmegine garaşlyar. Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly girdilen syýahat çäklendirmelerine laýyklykda daşary ýurtdan dolanýan ähli ýolagçylardan koronavirus testi talap edilýär. Galiberse de ýurda dolanýan raýatlardan 21 gün möhlet bilen karantinde bolmak talap edilýär. Mälim bolan maglumatlara görä Täjikistana sapar eden türkmen wekiliýetiniň agzalary üçin ministrler üçin Amudaryanyň çep kenarynda bir günlük izolasiýa üçin karantin ýerleri taýýarlanypdyr. Adatlyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdi Muhammedow'un Prezidenti garşy almak üçin 17-nji sentýabr güni ýer bilen Türkmenabada gelenligini habar berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabada soňky 2 gün bäri aeroportdan prezidentiň rezidensiýasyna çenli aralykda ýollaryň petikli galýanlygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 17-nji sentýabr güni ýerden ýerli sagat bilen 6-dan soň petikli ýollar sebäpli hatda işe gatnaýan adamlaryň ýoldan geçmegine ruhsat berilmändir. Galberde habarçymyz şäherde hususy awtobuslaryň we kiçi awtobuslaryň hereket hereketiniň çäklendirilendigini, diňe döwlet belgili awtobuslaryň hereketine ruhsat berilýändigini habar berdi. Şol bir wagtda onuň maglumatlaryna görä ähli edara kärhanalary SSR döwründen galan köni awtobuslaryny köçä çykarmazlyk tapşyrylypdyr. Bir gün ozal penşenbe güni Adatlyk radiosynyň Sewitdäki ikinji habarçysy Türkmenabatda howpsuzlygyň güýçlendirilendigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadyň Beýtarap Türkmenistan öňkü Kastandowa köçesinde penşenbe güni kiçi awtobuslaryň hereketi besedildi. Şeýlede habarçymyz penşenbe güni günüdün Beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugrundaky ýol belliklerinin renklenendigini habar berdi. İkinci habarçy penşenbe güni günün ikinji ýarmyna prezidentiň rezidensiýasyna çenli 3-4 çatyrygyň petiklenendigini, amma güni Beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda her çatyrga polisiýanyň hem-de milli howpsuzlyk gurulunyň işgärleriniň ýerleşdirilendigini habar berdi. Şeýlede ses gatyldyjy enjam we duýduruş çyrylary bilen enjamlaşdyrylan awtobuslar 2 gün mundan ozal köçäniň ugruna park edilen uloglaryň aýrylmagyny talap edipdir. Adatlygyň habarçysy Türkmenabatda güýçlendirilen howpsuzlygyň arasyna beýleki wilayetlerden goşmaça polisiýa güýçleriniň şäherine getirilendigini habar berdi. Bu aralykda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Duşanbede geçirilen duşuşygyna Türkmenistanyň Awganystan boýunça beýan eden pozisiýasy barada döwlet medpuwaty heniz habar bermedi. Bir gün ozal 16-njy sentýabrda Duşanbede kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriniň liderleri Awganystan boýunça duşuşdy. Beýtarap Türkmenistanyň wekileti bu howpsuzlyk guramasynyň ýygnagyna gatnaşmady. Talibanyň häkimiýeti ele geçirmek bilen Awganystan süýşüp gelýän gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz boldy we Awganystanyň Merkezi Aziyada gonşulary uruşdan todan yurtdan awanyp biljek howp hatarlardan 10 minlerçe botxunyň serhetden aşmak ähtimallygyndan ähtiýaj edýärler. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Hitaýyň prezidenti Xi Jinping we Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň soňky duruşuna video konferensiýa arkaly gatnaşdy. Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy 2001-nji ýylyň iýununda esaslandyrylanyna onuň Ýewrazia sebitini esasan 3 bela garşy separatizmi, ekstremizmi we terrorçuluğa garşy görüşme üçin döredilenini aýdyldy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar email welisi derweze.net adresine mail urusanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 spada vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derveze.net adresine silendik mazmununu mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylaty koronavirus bilen baglanşykly kynçylyklary bilen ýüzüýüz bolmagyny dowam etdirýär. Mundan başga-da halk koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne alyş çäreleri ýerine ýetirmek üçin häkimetleriň görülüp eşidilmedik talaplaryny ýerine ýetirmäge borçly bolýar. Bularyň hemmesi ýurtda uzagy çeken ykdysady krizisiň çäginde ýylatyň gündelik kynçylyklaryny hasam agyrlaşdyrýar. Türkmenistanyň hökümetiniň koronavirusyň bardygyny inkar edýänligine garamazdan COVID-19 yurtta ölümün esasi sebeplerinin biri olmağında galyar. Meşhur adımlar hem koronavirusun pidatı olyar. 17 sentyabrda Türkmenistan'ın ad kazanan sunga dişari Vladimir Konstantinovich Bagdasaryan aradan çıktı. Bu arada adatlın aşkabattaki xabarçısı gürrün verdi. Marada ýylatyň maskalary dakynmagyna gözegçilik etmek yerli häkimetler üçin ileri tutulýan mesele bolmagynda galýar. Giňden ýaýran reýetler dowam edýär. Polisiýa henede maskasyzlary ýadawsuz tutýar. Köplenç polisiýa düzgün bozýanlar hökmünde maskany ýadawry dakynan adamlary saklaýar. Soňky günlerde öz jaýlarından maskasyz çykan we öýleriniň gapysynda duran adamlar hem köp tutsak edilýär. Şeýle ýagdaýlar ýygy-ýygydan göze çykýar. Bu arada adatlyň Maradaky habarçylary maglumat berýärler. Olaryň söýlerine görä polisiýa Mara ýetiň garagum etrawında has ihlaslı işleýär. Marda polisiýanyň reýetleri bir näçe unundan ozalgy işlendi. Polisiýanyň işgärleri ähli şäherçelerde şol sanda Mara welaýatynyň owullarynda awtobuslar aýlanyp maskasyz adamlary gözleýär. Bellemeli ýeri bu çäreleri gatnaşýan polisiýa işgärleri ýaşaýan ýerlerinden başga etraplarda işleýärler. Çeşmelere görä bu polisiýa wekilleriniň öz tanışlaryna we garandaşlaryna eglişik etmezligi üçin edilýär. Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagy sebäpli ähli dukanlar we hyzmat kärhanalar, yapaklygyna galýar tassahanalar we dermanhanalar iň köp adamly yerler bolýar. Bu wagt bayramaly etrawynda döwlet işgärleri köp adamly yerlerden we üýşmelenlerden gaça durjakdygyny wada berip dilhatyny ýazmaly boldular. Şeýle dilhatlary Mary welaýatynyň beýleki etraplaryndaky idaralarda we kärhanalarda hem talap edilip başlandy. Azatlygyň habarçylary döwlet kärhanalarynyň işgärleriniň toýlara, dabaralara ýa-da ýaz çäreleriine gatnaşandygy üçin işlerinden boşadylýanlygy bar. Arada bir näçe ýagdaýdan habarly boldular. Olaryň söýlerine görä owullarda ýylaty gözegçilik yerli häkimetler hususan da arçynlar we polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Käbir halatlarda toýlara barandyr kamera düşürilýär. Gatnaşyjylaryň şahsyýeti anyklanandan soň şol adamlaryň iş ýerlerine habar berilýär. Netijede käbirler iş ýerlerini ýitirýär. Şeýle ýagdaýa şahit bolanlaryň biri bayramaly etrawynda bolup geçen soňky wakalaryň biri barada Azatlygyň habarçysyna şeýle gürrüň berdi. Toý wagtynda mehmanlaryň hemmesi polisiýa tarapyndan tosak edildi. Olaryň hemmesi awtobusa mündürilip etrap polisiýa merkezine kidildi. İşleyenlerin iş yerlerine habar verildi. İşlemeyenlere 201 manat meçhverinde cerime salındı. Tölep bilmedikler paxtı yığmağı iyi verildi. Vakanın çekmeceklerini öğrenen habarçıların söylerine göre toy yerin eyleri 3000 manat cerime tölümeli ediliptir. Bu maşgılanın azalarının iş yerlerine habar veriliptir. Şuna mengdeş yağdaylarda cerime töleme üçin maddi mümkinçilikleri olmadığı adamlar 15 günlük tutsağı tedavar ediler. Üstesine toy kurayıcılar gelecekte karantin kutaryanca köp adamlı çareleri geçirmezlik borcu arada dil hatını yazmalı oluyar. Habarçılar bayramçılık üçin çadırları kreyine veriyen telekeçilerin hem itki çekken ekenliklerini xabar berdiler. Olar konfiskasiya edilen emlägini iýdine gaýtarmak üçin polisiýa ýüz tutmaly bolýarlar we 5000 manada çenli jerime töleýärler. Soňky günlerde ýata gatnaşýanlar üçin käbir egilşikler edilip başlandy. Pata ýerine merhumyň ýakyn garandaşlarynyň we az sanly goňşularynyň gatnaşmagyna ruhsat berildi. Marada ulag gatnaşyk ýatyrylan awtobuslar we mikroawtobuslar şäherlerde we şäherçeleriň arasynda gatnamaýar. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeýärler ýöne çäklendirije çäreleri güýçlendirip koronawirusyň bardygyny gytaklyň tasdiklaýarlar. Adatlyk bilen adyryň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen Türkmenistanyň saglyk resmileri we işgärleri görümi we netijeleri önçe görülüp eşidilmedik derejede güýçli koronawirus tolkununyň dowam edýänligini, tyrkawlaryň we ölýän adamlaryň köpdügini habar berýärler. Mundan başga da ýurtdaky ykdysady krizisiň çäginde barha güýçlenýän maliýe kynçylyklary adamlary maşgalalaryna derur adyk derman we lukmançylyk kömegini bermek mümkinçiliginden mahrum edýär.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepde ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynda karantin çäklendirmeleri ykdysady kynçylyklar sebäpli ýaşaýyş durmuş şertleri ozal hem yaramaz bolan ilatyň gün güzeranyny hasta kynlaşdyrýar. Türkmenabat şäherinde karantin çäklendirmeleri derarly müňlerçe adam gazançsyz galýar. Garabadyrda dollaryň bahasy aşaklatady, hususiýetçilerde ýokary bahalar saklanýan mahaly ilata paýlanýan subsidiýalanan azyk önümlerinin käbiriniň möçüri adaldyldy. Bu habarlaryň arasynda dilekçilik edýän adamlar, hususan da kiçi çağılı ayallar köpelyar. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun habarçısı Sevit'ten mağlumat veriyar. İndi 3 hepte Goloy Valtveri dini Türkmenavat'ta münglörçü adam işsiz otuyar. Bu adamlar hususi işler ile meşhurlanıp öz günlerini özleri görüyerdiler. Meselim Türkmenavat'ta yüzden qorak tikinçilik siyahları, dellik hanalar, gözellik salonları, qarbanış hanalar ve beylikli hizmet kerhanaları bir vada yapıldı. Bu yerde işleyen adamlar devletten aylık almayardı, yönü devlete salgı töleyerdi. Hedir eklensiz galan münglörçü adama devlet tarafından hiç ili kömök berilmeyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı çeşmemiz 17. sentyabrda habarçımıza gurrun berdi. Yatlatsak Levap'ta COVID-19 hadiselerinin mevcime ulen avgustun ahirinde Türkmenavat'ta ve tutuş velayette bir karantin çeklendirmeleri girdildi. Sövdanı kotlarının hizmetkar hanalarının, meçhidlerin hemmesi diyenyalı yapıldı. Adatlığın habarçıları açıqalın sağlıca detkaların biri olan gök bağların hem çeklendirilen iş tertibinde işleyendiğini habar verdiler. Habarçımız bilen sökvetteş olan Türkmenavatlı delikanı işgərlerinin inçimesi hedir kvalt özlerinin doğan arındaşlarından alan karz pulunun hasabına yaşayandıklarına idiyar. Yön olur bu seri işlerinin yine bir hepte yetip yetmeceğinin gümanadığını bellet, ondan sonra ne edip gün göreceklerini bilmektedir. Meyendiklerine aydiyarlar. Köp adamın kardalar yanı tanış bilişi adı doğun garındaşım yok. Galı verse de adamların ağlabasında kard berer yalı üyüşürüp koyun pulum yok. Adamlar cay kreylerini ne edip töleceğini, ertir ne mi çörük yiyeceğini ala dediyarlar deyip Türkmenavatlı delikanı işare anonimlik şertinde habarçımı da gurrun berdi. Bu aralıkta valutanın garabalarında doların bahası yurdun kevri beylik sevitlerinde bolşayalı Türkmenavatlı hem ardanladı. 17. sentyabrda şehrin qara bazarında 1 dolların alış-çalış bahası 28 manat 60 tenge töreğinde bahalanýar. Habarçımız dolar arzanlasa da bazarlarda haritlerin önküsiyalı gımmatlığına saklanýandygyna aýdýar. 1 kilogram etin bahası 80 manada çıktı. Bir ayın dowamında da hiç ili et iýmeýän, çağlarını adyk bilen kadarly üpçün edip bilmeýän maşgalalar sanardan kändiýip Türkmenavatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatında ay aýtdy. Bu aralykda Lewawyň häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň pandemiýa çäklendirmeleriniň we gymmat bahalaryň arasynda ilaty paýlanýan subsidiýlenen azyk önümlerinin käbirini möçürini azaltdy. Habarçymyň maglumatyna görä, indi döwlet dukanlarynyň işgärleri ýaşaýjylara 500 gram şeker we 500 gram tüw paýlaýarlar. Döwletiň subsidiýlenen bahasynyň ilaty satylan bu azyk önümlerinin her birinin muktarı öň 1 kilograma barabardy. Bu önümlerin yanı bilen bir sany ösümlük yağı ve bir sany tovuk beriyerler. Yaşayıcılar bu önümlerin yanı bilen 2 kutu kukurt ve bir sany mühleti geçen şerbet suunu hem satın almağa mecbur ediler deyip Türkmen avatlı yaşayıcı belledi. Habarçıymız ilatın durmuş şeritleri barha yaramazlaşan şu günlerde dilekçilik ediyen adamların hususanda küçü çağılı ayarların köpelendiğini hem aydiyar. Olar önkülerden tapahatlıkta indi bankların, bankamatların golöyünde dilekçilik ediyerler. Dilekçileri esasen Gökbağdanın golöyündaki Türkmenistan ve halk banklarının töveröğünde görse volyar. Olar bu yere adamların pulunu atlaştırma üçün baryandığını bilyerler. Bu yerde 3-4 yaşlarındaki çağları bilen baran dilekçi ayarları görüp hasta ervet bolyarsın deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri ne iktisadi kıyınçlıkları ne de yurtta Covid yokuşmasının hasabı alınındığını boyun alyar. Şeyle de buların ilata yetiren tesirleri barada hem hiç hili mesele gozulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewapda COVID-19 ýokuşmalary möwjüden mahalle vilayatyň Farab etrabynda jynada çärelerine merhumyň iň ýakyn howsarlarından başga adamlaryň gatnaşmagy gadagan edildi. Ýas we sadakalar dol ýatyrylyp, bu çärelere gatnaşan büdjet işgärleri işinden boşadylyp başlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Soňky 3 gün bäri Farabda jynada çärelere diňe döwlet tarapyndan berilenler 2 sany dini wekilin we merhumyň yakın adamlarının, ayalının, adamısının, oğlunun, kıyvının katnaşmağında geçirilir. Bu çarelere katnaşayanların cemisanı 6 adamdan geçmeyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı faraplı yaşayıcı 16. sentyabrda habarçıymıza gurrun berdi. Bellesek etrapta karantin çäklendirmeleri avgustun ahirinde kaytadan güçlendirildi. Farap etrafı onda koronavirusun esası ocaklarının biri tapılandan son 12. iyulda karantin sina alınıpdı. Yönü 26. avgustda etrapda çäklendirmeler goşudulupdy. Habarçymyň maglumatyna görä, häzir Farabyň häkimetleri koronavirustan ölmedik adamları hem yuman kepensi diňe polietilen haltada jaýlamagy berk talap edýärler. Şeýlede jynada çäresinden soňra merhumyň hatirasyna berilýän 3 we 7 siýaly sadakalar hem dol ýatyrylyp adam ýygnamak düýbünden gadagan edildi. Mundan başga da häzir kwat etrabyň edare kärhanalaryny yolbaşçıları işgärlerden hiç bir yasa ve sadaka katnaşmacaktığı varada dil hatalyarlar. Farabda bir büdjet işgärinin yasa ya da sadaka barandığı anıklansa onda ol desine işinden boşadulyar deyip yağdaydan havarlı Sewit yaşayıcısı habarçımıza beren maglumatında aytdı. Habarçımızın sözlerine göre yerli resmiler bu gadağınçlıkları ve talapları dilden berilen görközme esasında amal edip ilatı bu baradaki resmi namalar bilen üpçün etmeyerler. Hakimiyetlerin bu gadağınçlıkları sebeple etrafın yaşayıcıları yok olan hosarlarının hatirasına sadakaları karantin çeklendirmeleri tamamlanandan sonra vermeyi planlaştırıyorlar. Türkmenistan'da Toms'un ortalarında köpelip başlan koronavirus hadisaları son keptelerde hasta mevceyer. Yurdun dürlü küncegünde günde ölüyenlerin sani yüzler çağdama yetiyer ve ölümlere tavut yetişmeyer. Bu havarların arasında Türkmen hükümeti dımışlığını devam ettirip henüz hem yurdun çeğinde hiç ýeli koronavirus hadisasına hasaba almadı. Bu aralıkta Levabda kabarçımız Hala Çetravının ağacı, Akyap ve Savınlı oğullarının emçeme yaşayıcısının sapar ayı münasibetli sadaka berendiğini ve oların ulu möçörde cerimelere sedevar edilendiğini haber veriyor. Bu oğulların arçınları, polise başlıkları ve imamları hem işlerinden boşadıldı deyip Yağdaydan haberli bir çeşmemiz 16. sentyabrda haberçimize beren mağlumatında aittı. Adatlığın yukarıda beyan edilen yağdayları boyunca Farab ve Halaç etrap hakimliklerinden, polise bölümlerinden koşmaça mağlumat ya da komentari almak sinanışıkları hedirlikçe netice vermedi. Bu aralıkta haberçimiz hakimiyetlerin adamların üşmelenlerine karşı girdilen bir kadağınçılıkların arasında adamları hırin dıkında olu avtobuslarda palta yığınına alıp gitmeyi devam ettiriyendiğini hem haber veriyor. Adamlar avtobuslarda dıkılış şartlarda palta alınıp gidiliyor deyip sevit yaşayıcısı aittı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde havarlar günlülü ulen men Yoksan Anurvan. Gepleşiklerimizi halkarı teması ulen devam ettiriyarız. Orsiyetliler koronavirus, korrupsiya ve Putin aladalarının arasında parlament için ses veriyar. Orsiyetliler 3 gün devam edecek parlament saylovlarının birinci gününü ses vermeye başladı. Onunla Kremlin tankıyçıları basılıp yatırlandan sonra Prezident Vladimir Putin tarafından kollanayan Dolanırcı Partiyanın, Bitev Rusya'nın vekillerinin öne saylanmağına karşılıyor. 11 vakit zorluğunu öz sınalayan giyin yurdun uzak gününe var ülkesinde yaşayan Ruslar 17. sentyabrda yerden. Moskvalıların henüz uklap yatan vaktinde ses vermeye başladı. Meclisin aşağı palatasındaki adı devlet dumasındaki 450'nin ehlisi 17. 19. sentyabr aralığında geçirilecek saylovda beyatleşik oyluyor. Duma saylovundan başka da 14. sevitte yerli saylovlar. Sol sahanda sevit yığınakları ve guvernator saylovlar geçirilir. Deslapkı neticelerin 19. sentyabrda ses verişlik tamamlanından kıyıskı vakit son ıglan edilmeğine karşılıyor. Hakimiyetler saylovun en ulu tazeliğinin tutsağda turan yerinde hem korrupsiyaya karşı uğraşan Alexei Navalny tarafından kullanılan Bitev Rusya'nın milli siyasettaki direk dayanışlarını yok edecek olayan akıllı ses veriş başlangıcının hem önünü bağlamak çarelerini gördü. Ses verişliğin başlanma ulen Alexei Navalny'nin akıllı ses veriş programması Apple ve Google lehenlerinin online dükkanlarından yitirim oldu. Tutsuluktaki Abbas Senerin yollaşları bunu ağır dolu senzura hareketi hükmünde hasiyetlenirdi. Birleşen Ştatların teknoloji ağırtlarının hiçbiri bu havara bağdavat düşünürüş vermedi. Navalny'nin başka bir yakın eginleşi İvan Izdanov bu programmanı eyyem öz encamlarına yüklen saylıkçıları ulgumun maslahat veren dalaşkayarları var adakı mağlumatları beyleklerle paylaşmaya çağırdı. Navalny'nin topori bu programmanı oppozisiya ve karasız metodu edilen görülü ve silmedik basış vaktinde Kremlin tarafından kullanılan Bitev Rusya Partisi'nin dalaşkayarlarından beylekli dalaşkayarları öne sürmek için olanı. Saylov resmileri adamların köp olup bir yere toplanmanın önünü almak için ses verişliğin 3 günün devamında geçirilmeliğini aitti. Dünyada sancımı tasdiklan ilkinci yurt olanlığına karamazdan COVID-19 pandemiyesi Rusya'nı bir başağa yetti. Oppozisiya aktivistleri ve kevr liberal kanun çıkarcılar bu çareni Kremlin Bitev Rusya'nın saylovda ağlava köplüğü kazanmak mümkünçülüğünü ulaltma için ses verişliğe tehir yetirecek olup ulanayan manipülasyon tagarlarının bir bölüğü hesaplayarlar. Karası Levada merkezinin saylovdan öngeçirilen fikir sorumluları Rusların köpüsünün Duma'nın işinden nâgilediğini korkuyor. Pikir soramaları resmi taydan qarasız. Emma haqiqatda Kremlin ve güýüşli prezident administrasiýasynyň görkömeti bilen işleýän Bitew Russiýanyň hasam ýürenliýändigini görkezýär. Bitew Russiýa döwlet dumasyny ýokary köplügi saklaýar. Ýönül soňky 10 ýyllykda iň pes meşhurluk derejesine düşdi. Munun tersine bu partiyanın agdasy bolmadyk Vladimir Putin'in gollugy 60 köterim töwregini saklanyp galýar we onun hakyky siýasy wäsleşi ýok diýilip gazaplanýar. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.